Her begynder Blodet fra Solsorte-sletten af Morten Hesseldal. Indlæst af Paul Becker for forlaget Modtryk. Bogen indledes med et citat af Archibald Lyell, rejsebogsforfatter, efter en rejse på Balkan i 1930'erne. "The natives only shoot their friends and acquaintances, and they seldom interfere with strangers." Kapitel 1. Bern, Schweiz. Manden ryster på hånden, da han sætter glasset fra sig på bordet ved siden af computeren. Udenfor flimrer dråberne gennem projektørlyset mod bankens facade, hvor firmabannere hænger som vasketøj, nogen har glemt at tage ind. Han kan ikke høre regnen, men han kan høre al den baggrundsstøj i lokalet, han ellers ikke ænser i dagligdagen. Klimaanlægget, der suser, relæer, der klikker mekanisk, og store servere i metalkabinetter, der stønner over mængden af data, som de uden ophør konsumerer. En rengøringsassistent skubber en støvsuger foran sig i den fjerne ende af etagen, forsvinder for hans blik, men kommer frem igen på den anden side af en søjle bag rækken af skrivebord og slukkede terminaler. Han løsner slipseknuden med fingeren og bøjer sig atter frem mod skærmen. Tallene tårner sig op, mens han scroller ned, og beløb så store, at han har svært ved at fatte det, kommer frem. For store til en almindelig privat økonomi. For store til et mellemstort firma. For store til, at det virker rigtigt, når han kigger på det med sine rutinerede funktionærøjne. Han tørrer sveden bort fra overlæben og stikker en USB-nøgle ind og trykker kopi. Det er overstået allerede, inden han når at mærke kontorstolen mod ryggen. Og han bøjer sig frem igen og trækker USB-nøglen ud og stikker den i lommen. Han mærker på den med fingrene igennem stoffet, mens han med den anden hånd lokker sig af systemet og synker tilbage i sædet. Det er gjort. Af gammel vane samler han en håndfuld papirer sammen og lægger dem i den slidte lædermappe sammen med sin laptop. Mappen har fulgt ham i årtier, syningerne er ved at gå op igen, og han spekulerer på, om ikke tiden er inde til at anskaffe sig en ny, men ved også, at han næppe vil gøre det. Mappen er en erindring om en anden tid. En tid, hvor han endnu tog at drømme om en lykkeligere verden. Sådan blev det ikke, og mappen er det eneste, der overlevede. Han går gennem lokalet med skridt, der opsluges af gulvets løber, og kigger ned på den næsten tomme parkeringsplads foran bygningen og springvandet med de 5 kobbersvaner, der cirkler omkring den slukkede dyse i midten. Længere ude kan han se lysen i Alpebyen, og endnu længere borte blink fra fly, der lægger an til landing. Som ung drømte han om at blive en verdensmand, en globetrotter, der ville føle sig hjemme overalt, men han har aldrig faldet til her. Han tænker, at man nok aldrig kommer til at føle sig hjemme noget sted, hvis man først en gang har fået drømmene knust, og intet andet har at klynge sig til end en forpjusket forestilling om retfærdighed. Eller er det bare hævn? Han kan høre den svage brummen fra rengøringsassistentens maskine, der fejrer sig frem igennem fjerne hjørner af etagen. I garderoben trækker han sin Burberry-frakke på og rækker op efter paraplyen fra hattehylden over det brede spejl. Det smalle ansigt foran ham er furet og med mørke tegninger under øjnene. Håret er tyndt og gråt og ligger som symbolske markeringer over isen. Med døren holder han sit adgangskort op foran displayet og taster en kode, så han kan åbne ud til afsatsen foran, hvor neonrørene blinker til live, og han trykker en elevator op. Bankens stifter følger ham med øjnene fra et maleri på væggen, og han synes, at blikket er mere vast, end det plejer, bebrejdende, og han forstår det egentlig godt. Han er ikke stolt af sig selv. Men stolthed er også lettere at føle, når man synes, man kæmper for noget ædelt, og det gør han ikke. Han kæmper for ikke at gå under med en flæben, og det er ingen særlig glamorøs bestræbelse. Dørene glider i, og han kører de 8 etager ned til forhallen. Hans skridt ekkoer mod marmorgulvet, og vagtmanden drejer uinteresseret hovedet i hans retning, nikker umærkeligt, inden øjnene igen falder ned mod det tidsskrift, han har opslået på skranken. Svingdøren drejer en omgang, og manden står med den rå fugt mod sit ansigt. Han slår paraplyen op og træder ud fra bygningen med mappen presset mod brystet, og fornemmelsen af vand, der omgående trænger ind gennem skoenes tynde lædersåler. Blæsten sender regn ind under paraplyen, og han vipper den og bøjer sig forover, mens ansigtet fortrækkes, og han kniber øjnene sammen. Han krydser gaden og kommer lidt i ly af husrækken. En bil glider ned ad vejen bag ham, langsomt. Og da den passerer, lægger han mærke til, at den bærer udenlandske nummerplader. Længere fremme drejer den ind til fortovskanten og bliver holdende med motoren kørende. Han nærmer sig, men stopper så, uden at kunne forklare hvorfor. Et vindstød rammer ham hårdt fra siden og vender paraplyen rundt. Et øjeblik fumler han for at få den på plads igen, men metalstiverne er flået fra hinanden, og han smider den fra sig på fortovet, hvor den ligger som en sønderrevet fugl i mørket. Der er stadig ingen bevægelse i bilen. Manden følger en pludselig indskydelse og krydser gaden og begynder at småløbe den modsatte vej. Han runder et hjørne og fortsætter ned ad bakke langs en arkades mørke åbninger og ser byens vartegn, klokketårnet med den enorme urskive, komme til syne foran sig, og han føler en lettelse over at nå den oplyste plads. Han ser tilbage og synes, at han kan ane en skikkelse trække ind i skyggen i den arkade, han lige har passeret. Manden løber snublende over pladsen og ser sig selv i ruderne på et lukket apotek med en smilende model som fotostat i indgangspartiet, omgivet af et bjerg af hvide æsker. Han sveder, spejder efter levende mennesker, men gaderne er øde. Han finder en smal passage i husrækken